Kisa Peitä, Ruotsin suosituin suomenkielinen podcast. Juontajina Lovisa Lärä ja Marika Pietilä.
Lovisa, mitä eläkeasiat? Tiedätkö, miten sun eläkkeet täällä Ruotsissa tulee menemään?
Oi ei, mun pitäisi tietää. Meillä oli just töissä semmoinen eläkekeskustelu eräällä lounalla, mutta mähän jätin sen välistä, koska mä olin silleen boring. Eli en tiedä.
Siis mua yrittää nyt mun työpaikan tämmönen, mihin siellä eläkkeet menee, se yhtiö, niin jotenkin koko ajan ottaa mun yhteyttä. Siellä tuli just taas muistutus tällä, että et ole vieläkään valinnut, että mihin nämä eläkerahasi sijoitat tai näin. Että jos et tee itse valintaa, niin silloin ne ovat siellä ja täällä, että muistutamme sinua taas kerran tästä. Ja en mä tiedä, pitäisi olla enemmän kartalla näissä, mutta kun just vasta on saanut säästettyä sillä, että saa oman asunnon, niin sit pitäisi alkaa miettiä jotain eläkesäästämistä ja muutenkaan on niin kartalla näistä jostain ruotsalaisista, mistä lienee eläkevakuutusyhtiöistä ja muista, niin tämä on semmoinen mun jokavuotinen piina, mitä aina vaan lykkää ja lykkää. Sitten musta tulee varmaan joku köyhä eläkeläinen sen takia, että kaikki fiksut ruotsalaiset on sijoittanut niiden eläkevarannat paljon paremmin jo joskus parikymppisinä ja mä voin joskus viisikymppisenä herään siihen, että olisi pitänyt miettiä tätä tarkemmin.
Mä ymmärrän hyvin ja tossa on kyllä niin silleen ääripäitä, että toiset on ihan kartalla siis jo nuoresta iästä lähtien, kun ensimmäistä kertaa työelämä menee ja toiset ei uhra ajatustakaan moneen vuosikymmeneen. Ja sehän riippuu, mä en tiedä miten teillä on, mutta meillä on ainakin tjänstepension.
Joo, meillä on kanssa.
Joo, mikä se olisi suomeksi?
Virkaeläke ehkä.
Virkaeläke, niin semmoinen, mutta no ei, kun se on siis tavallaan
siis niinku yksityinen. Käännös vaan suoraan, mutta siis periaatteessa kun Ruotsissahan on niinku tämmöinen niinku peruseläke, mitä saa kaikki, jotka tekee töitä, ja sitten siihen päälle voi tulla vielä sellainen tietty prosentti, mitä kutsutaan nimellä tjänstepension, mikä ehkä olisi virkaeläke käännöksenä, mutta mä en tiedä, että niinku mikä se olisi, onko Suomessa vastaavaa. Mä en ole Suomessa ikinä oikein aikuisena tienannut rahaa, niin mä oon siellä vielä enemmän kuin jalla tästä.
Niin, okei, nyt mä ehkä lähdin tässä väärille teille, mutta mä tarkoitan siis sellaista yksityistä eläkesäästöä, koska mä näen mun osakesalkkutilillä, mä näen myös tavallaan sen eläkekertymän, mihin ne menee, meillä on Avanza. Se on kyllä silleen absurdia, koska Suomessa ei tavallaan ikinä ollut kärryillä siitä, että milloin sä sait ehkä kerran vuodessa sen jonkun, mitä tehtiin siellä olleet töissä ehkä 2 vuotta putkeen, ja sitten se eläkekertymä oli just joku 18 euroa varmaan. Ja sitten täällä näkee tavallaan koko ajan sen, että kuinka paljon se potti kertyy. Että kyllä sitä sitten niinku jonkun verran tulee ajateltua, että okei, minkähän verran se on sitten, kun mä oon joku 65 ja niin, en tiedä. Ja monet myös löönevekslaa meillä, laittaa osan palkastaan myöskin, niin kuin siirtää osan sitten niihin eläkejuttuihin.
Mun mielestä tästä kaikesta tekee vielä hämmentävämpää se, että kun on tässä nyt jo 33-vuotiaana, niin ollut useammassa eri firmassa töissä, ja ne käyttää eri firmoja tähän näiden tjänstepensionien näiden eläkkeiden sijoitteluun, niin mulla on niitä nyt vähän joka paikassa. Joo. Ja joka paikassa aika pieniä summia, koska jos oot ollut jossain firmassa 5 vuotta ja toisessa 3 ja jossain 1, niin siitä niinku, niitä on joka paikassa. Ja sitten se, että esimerkiksi täytyy sanoa, että toisaalta en mä nyt tiedä kuinka paljon sillä on väliä, koska aika paljon sattuman kauppaahan nämä kaikki osake- ja rahastojutut on. Esimerkiksi yhdessä firmassa, missä olin, niin sijoitin näitä vähän hajautin erilaisiin rahastoihin sitten näitä mun eläkerahoja. Ja katsoin joulukuussa, niin mä olin sattunut jotenkin, ne oli ollut mielestäni aika riskaabeleita, mutta niillä oli mennyt ihan älyttömän hyvin niillä rahastoilla, niin mulla oli jotain, siis oliko siinä periaatteessa 20% kasvua, mikä on aika paljon sillä, että kun miettii, että marginaalisista kasvuista, niin ehkä yleensä mä voisin kuvitella, että puhutaan jostain 1-5 tai jotain, joo. Niin mä olin ihan, että mitä tässä on tapahtunut, mutta ehkä ne on nyt sitten laskenut vähintään saman verran.
Joo, nyt ei parane katsoa mitään sijoitussalkkoja ja muita, mutta okei, Marika, sä oot pörssihaisalainen.
Joo, tällainen vahinkopörssihai.
Joo. Joo, ja tällä viikollahan tai meni umpeen Ruotsissa tämä veroilmoituksen täyttäminen, ja mähän tein sen tavoilleni uskollisena viimeisenä päivänä, viimeisenä hetkenä.
Mä tein sen ekalla viikolla, kun se tuli. Ollaanko okay. Vähän erilaisia?
Tämä kertoo kaiken olennaisen mun ja Marikan persoonallisuuksien eroista. Marika on tunnollinen, tekee kaiken ajallaan, mä oon semmoinen viime tipassa. Siis mähän on unohtanut, viime vuonna mä täytin mun veroilmoituksen kuukauden myöhässä.
Siis, tämä on itse asiassa, mä en opetellut tätä mun tyyliä vähän vasta tässä viime vuosina, että tämmöisiä asioita, mitä mieluiten lykkäisi, niin tekee niinku heti. Oliko se nyt Isabella Löwengrip, Blondin Bella? Mun mielestä hän sanoi joskus kesäpuheessaan tai tällaisessa Ruotsin radiolla niin, että kun häneltä on kysytty, että miten hän ehtikin elämässä niin paljon ja saa kaikki asiat niin tehty niin hyvin ja kaikkea tällaista, niin hän on sanonut, että kun hän ei ole kirjoittaa vaan muistia, että mitä hän tekee, vaan heti kun hänelle tulee joku niin asia mieleen, niin hän tekee se heti pois alta. Mm. Ja okei, mä kyllä myös kirjoitan muistia hirveästi asioita, mutta sitten mä oon yrittänyt just sitä, että esimerkiksi nuorempana kaikki vaivalloisia puheluitakin, että jos piti soittaa vaikka jonnekin viranomaiselle ja katsoa joku asia johonkin vakuutusyhtiön tai jotain, niin sitten sitä yritti lykätä tai silleen, että äiti voisiko soittaa silloin, kun oli vielä nuorempi. Mut nykyään niin mä yritän vaan silleen, että heti kun se tulee mulle mieleen, niin mä ensimmäisessä mahdollisessa tilanteessa soitan tai teen sen jonkun veroilmoituksen tai muuta, ja sit se on pois alta. Mä huomaan, että tää on sen takia tärkeää, että muuten mua saattaa ahdistaa tämä asia vaikka monta päivää tai viikkoa pahimmassa tapauksessa, mutta tässä tapauksessa mä saatan selvitä silleen muutaman tunnin ahdistuksella. Niin tämmöisen pinkin.
Tervetuloa mun elämään. Mähän elän just tommosen jatkuvan ahdistuksen kanssa. Mulla on vastaamattomia viestejä, paljon erilaisia to-do-juttuja, mihin mä en jotenkin saa aikaiseksi tarttua. Ja siis mä ymmärrän ton pointin, niin kuin Isabella Löwengripin vinkin, ja se toimii tiettyyn pisteeseen asti, kun sit taas se ehkä ääripää on se, että vaikka työpäivän aikana tulee hirveästi pulppuilemaan ideoita ja asioita mieleen, että ai niin toikin juttu, jos sä vaan juokset niiden niin kuin impulssien perässä, niin sit sä et saa aikaiseksi mitään.
Joo, ja mitä tulee työelämään, niin mun mielestä itse asiassa, mä mietin tätä viimeksi eilen, kun just ajattelin tätä muissa asiayhteyksissä, että on oikeastaan työelämään kauhean huono vinkki, koska siinähän pitää osata oikeasti priorisoida. Jos mä mietin mun työtä tuottajana, niin mulle tulee koko päivän ajan kaikilta työntekijöiltä hirveästi kaikkea, tulee eri mailit paukkuu, Teams-viestit paukkuu, kaikki tällaiset, niin siinä mun täytyy koko ajan miettiä sitä, että niin kuin mitkä näistä asioista pitää tehdä nyt ja mitkä huomenna tai viikon päästä, koska esimerkiksi on todella paljon tärkeämpää, että mä priorisoin ne asiat, jotka kuuluu sen päivän lähetykseen, kuin vaikka ensi viikon. Tai sit saattaa olla tosi tärkeää, että joskus, että mä priorisoin jonkun, vaikka jonkun akkreditoinnin johonkin valtiovierailuun ensi viikolla ennemmin kuin sen, että mitä tapahtuu huomenna, koska jos akkreditointi menee vaikka kiinni, että tässä täytyy, ei sitä voi vaan juosta ihan kuin päätön kana joka asian perässä.
Ei voi, mutta on siinä myös itua mun mielestä tuossa ideassa. Mä niinku koen olevani hyvä tälleen itseni johtamisessa, mutta kyllä mä myönnän, että mulla on välillä vaikeuksia ton kanssa, että mä juoksen niinku ihan päättömästi mun eri asioiden, eri ideoiden perässä ja sitten mun on vaikea priorisoida ja mä haluaisin tehdä kaiken ja mä en kuitenkaan saa tehtyä mitään. Ja just esimerkiksi toi viesteihin vastaileminen, niin mun ystävä tietää, että mä en ole siinä aina ihan kaikista paras ja siellä ei ole mitään henkilökohtaista heitä kohtaan, vaan silleen, että mulla vaan jotenkin minä työstän tätä puolta itsessäni. Halusin vain
ajattele
kertoa.
Positiivisesti. Mun mielestä se on ainakin helpottavaa, että sä et oo, siis okei, tärkeisiin viesteihin sä mun mielestä vastaat aika lailla nopeasti. Mutta sit jos on sellaisia enemmän, mitkä voi odottaa, niin sit sulla kestää aikaa. Mutta niin kestää mullakin. Ja mun mielestä on hirveän ihanaa tietää, että on sellaisia ihmisiä mun kaveripiirissä, että nekään ei välttämättä sit odota, että mä vastaan heti, koska ei voi odottaa, että se toinen ihminen on aina siellä alerttina, jos itsekään ei ole. Niin sä annat periaatteessa myös ehkä tilaa tällä tavalla muille, että muidenkaan ei tarvitse kokea, että sulle pitäisi heti vastata. Mutta me ihmiset ollaan niin erilaisia.
Niin on, totta. Ja mä haluaisin, että mulle mieluummin soitetaan. Että jos on tärkeät asia, niin mä haluan, että soitetaan. Mä en tiedä, se on ehkä semmoinen ehtyvä luonnonvara, että ihmiset ei enää soittele toisilleen. Siis olisi aivan ihanaa, tiedätkö, vaan spontaanisti soitella jonkun vaikka Suomi-kaverin kanssa pitkästä aikaa silleen, että kiva, niin kuin näin. Mutta sitten
soittakaa Loviisalle, kuuletteko Loviisan kaverit siellä Suomessa.
Koska se tuntuu jotenkin, siis kyllä mä aina vastaan puhelimeen, että sen mä kyllä teen. Ja sitten mä en kanssa voi käsittää sitä, miten jotkut ihmiset odottaa tai olettaa, että vastataan niin kuin aivan saman tien. Mutta joskus oli kavereiden kanssa juttua siitä, että joku vaikka deittaili ja sitten tiedät sä hirveä silleen, että se on nähnyt mun viestin, mutta se ei ole vastannut kokonaiseen tuntiin. Mistä tämä kertoo? Onko tämä merkki epäkiinnostuksesta? Ja mä olin niissä keskusteluissa aina silleen, että hei, ihan oikeasti, että mä en vastaa välttii 2 viikkoon, eikä se tarkoita
no joo,
mitään.
Mutta okei, tässäkin on ehkä joku keskitie olemassa, koska mä mietin, että jos sä oot oikeasti siinä vaiheessa, että alkaa olla tosi ihastunut johonkin, niin ehkä siinä kohtaa periaatteessa toinen pyörii koko ajan mielessä, ja silloin myös, jos itse olisit silleen, että haluaisit vaan koko ajan saada viestiä ja laittaa itse takaisin, ja se toinen ignoraa sut vaikka 2 viikkoa, niin kyllä siinä ehkä se alkaa antaa merkki, että sä et ole ihan yhtä tärkeä sille toiselle, kun se toinen on sinulle. Että ihastuminen on siinä kohtaa ehkä yksipuolista, niin kyllä Lovisa mä tässä kohtaa sen hiukan ymmärrän. Ja mä tunnustan myös itse olleeni Tinder-aikoina, niin sellainen, että siis en mistään tunnista, enkä päivästäkään välttämättä, mutta silleen, että siis kyllä se ärsytti, jos se toinen ei vastaa, tai sitten alkoi just epäillä sitä, että no kiinnostaakohan sitä nyt oikeasti. Niin. Ja yleensä kyllä alkoi näyttää, että no ei kiinnostanut, jos siinä alkoi päiväpari kulumaan, niin kyllä se alkoi koustaukselta vaikuttaa.
Niin. No mä en tiedä toisaalta, miten mä itse reagoisin niin kuin deittailuyhteydessä, mutta kun muissa keskusteluissa mulla ei ole kyllä mitään ongelmaa sit vaan pommittaa sitä toista viesteellä silleen, haloo, oot sä nähnyt?
Sama homma.
Että jos jengi vastaa mulle, niin ei mua niin kuin haittaa sit shaatta, miten sanotaan.
Jankuttaa
siitä, että niiden pitää muistaa vastata mulle. Mä toivon, että mulle tehdään itselle samoin, että jos mä unohdan vastaan johonkin viestin, niin ihan reippaasti vaan sit silleen, haloo, huomasitko tämän mun viestin? Ja näin, että ei sitä tarvitse niinku häpeillä. Mutta toki ehkä deittailuyhteydessä voi olla vähän eri asiaa.
Vastarakastuneilla on eri pelisäännöt.
Niin, mutta siis kuka edes ehtii koko ajan vastailla viesteihin? Ethän sä ehdit tekemään mitään muuta, ole vaikka keskittyä siihen sun keskustelukumppaniin tai töihin tai mihinkään, jossa pitää heti vastata.
Ja nyt Suomi-Ruotsi-ero. Siis tästä, että koko ajan vastailemassa viesteihin. Mä en tiedä, Suomessa täytyy olla erilainen työkulttuuri, tai sit mulla on vaan helvetin laiskoja kavereita, sori kaverit siellä Suomessa. Mutta kun mä en oikeasti ehdi työpäivän aikana yleensä, jos ei jotain lounasta tai vessataukoa lasketa, niin pistää hirveästi mitään viestiä kavereille tai näin. Musta tuntuu, että Suomessa asuvat suomalaiset kaverit, niin he pystyy työajalla laittamaan, älkää työnantajat, googlatko Facebookista mun kavereita. Niin he pystyy laittamaan sieltä viestiä vaikka kuinka kauheasti työpäivän aikana. Mä oon vaan silleen, mitä te teette? Ei mulla ole tähän aikaa käyttää mun työpäivää, että mulla on ihan hirveä kiire ja jono mun työpöydän luo suurin piirtein ihmisiä, jotka haluaa kommentteja johonkin tai muuta. Et ei, en mä tiedä. Ruotsissa tämä ei, mun mielestä täällä on vaan semmoinen, että kaikki ihmiset on niin, no okei, Ruotsissa taas mä oon varmaan jossain Tukholmakuplassa, mutta täällä ihmiset oikeasti, kun ne on töissä, niin sitten ollaan töissä.
Mutta toi riippuu myös varmaan siitä, että kuinka aikasensitiivisiä sun työtehtävät on, koska totta kai, että jos ne pitää saada niinku tehtyä sen vaikka niiden toimistotuntien sisällä, niin sit sulle ei ole aikaa muuhun. Mutta sitten taas itse mä huomaan, että mä välillä roikun jossain sosiaalisessa mediassa sen takia, että mun työ ei ole riippuvainen siitä, että milloin mä teen sen. Sitten mä niinku tavallaan teen ehkä ne työt illalla tai tiedätkö, että mulla on niinku päivissä enemmän löysää tai varaa olla välillä niinku epätuottava, koska mä voin tehdä ne työt myöhemminkin.
Jotenkin. Mulla on joskus, mutta se on niin harvinaista, mutta musta tuntuu, mutta on tosiaan vaan musta tuntuu, että mun suomikavereilla on sitä aikaa aika runsaasti enemmän. Niin. Mutta ehkä mun kaverit Suomessa ei asu Helsingissä. Et ehkä tää on tätä tämmöistä pääkaupungin työkulttuuria. Ehkä mun vaan pitäisi muuttaa maakuntiin. Sieltä mä tulen, sinne mä kaipaan.
Haluu juurille. Ja se riippuu myös sitä, tekeekö työtään puhelimella. Mä käytän tosi paljon mun puhelinta työhön, niin sit tavallaan senkin takia mä oon sitä automaattisesti jossain instassa. No joo.
No onneksi sun työnantaja ei taas osaa suomeen. En tiedä, että sä oot lähinnä instassa sun työajalla.
Vuoden työntekijä Lovisa Läärä täällä. Hei vaan, hei. Kuuntelet, ei saa peittää podcastia. Tässähän tää jo lähtikin jakso käyntiin oikein laukalle. Ei pitänyt yhtään puhua näistä aiheista, mutta me saatiin viime viikollakin palautetta, että semmoset sekoilujaksot on kaikista kivoimpia, missä tulee ihan spontaania juttua.
Ja spontaaniahan tämä oli. Mutta Lovisa, meidän piti oikeastaan kysyä vähän toisiltamme kuulumisia. Mitäs tässä on tapahtunut? Viime viikon loppuna, niin sä olit tehnyt taas vaikka mitä, ja mä olin ihan kauhuissani siitä, että miten ihmeessä tämä nyt taas tällaiseksi meni, että piti vaan olla ja lähteä Suomeen, ja sit sä olitkin ollut vähän siellä ja täällä. Mutta onko sulla nyt ollut rauhoittumisaikaa?
Tuotan pettymyksen kaikille kuulijoille. Ei vieläkään en ole päässyt rauhoittumaan.
Suomessa on se sanonta, että jotain mitä se on, että haudassa ehtii levätä. Niin. Mä oon aina inhonnut sitä, niin. Mutta se kyllä vähän liittyy nyt Lovisa suhun, mutta mä rakastan nukkumista, niin mun mielestä mä en todellakaan aio odottaa siihen asti, että pääsee nukkumaan. Mä haluaisin vaan nukkumaan aina.
Siis toi sanonta on maailman eniten harhaanjohtava, koska niin eihän se nyt niin mene. Modernissa elämässä on tärkeää priorisoida hyvinvointia ja unta. Ja niin sitä minä kyllä teenkin, paitsi en tehnyt viime viikonloppuna. Meillä oli nimittäin meidän firman konferanssi. Tiedätkö, mikä se semmoinen on, Marika?
No se on varmaan siis yrityksen tällainen konferenssi.
Niin, mun mielestä konferenssi on sanana niin harhaanjohtava, koska se kuulostaa siltä, että me istuttaisiin jossain, tiedätkö, konferenssikokouksissa 8-5 ja keskustellaan meidän yrityksen visiosta. Että täällä meidän alalla se on enemmänkin sitä, että bailataan kaksi päivää. Niin, vähän niin kuin, joo. Että oli meillä siellä pari konferenssipassia, niin kuin sanotaan. Ja muuten me sitten kuulemme. No mä lähden tästä liikkeelle. Me matkusteltiin Ruotsin Pohjois-Ruotsiin, Kiirunaan, lennettiin sinne ja sieltä otettiin bussi Nikkaluoktaan, joka on siis Ruotsin korkeimman vuoren Kebnekaisen juurella oleva paikkakunta. Siellä me sitten kuule koiravaljakkoiltiin, moottorikelkkailtiin, meillä oli koirameditaatiota.
Millaista on koirameditaatio? Ihan vaan näin niin kuin.
Se oli aivan huikeeta, se oli siis tämmöinen haskitila. Tai en tiedä, kyllä ne oli ehkä haskeja. Mun mielestä, no joo, ne oli
haskin näköisiä koiria.
Koiria olivat kuitenkin.
Koira kuin koira. Oli iso, hiukan sutta ja haskia muistuttava ja pohjoisessa niin aika isolla todennäköisyydellä haski.
Se oli niin ihana idea mun mielestä. Ne koirat oli niinku kiinni semmoisessa hihnassa siinä, tai semmoisessa ympyrässä. Ja sitten ideana oli jotenkin silleen, okei, nyt kaikki koiranomistajat tulee ehkä hyppiä meidän Instagramiin, mutta sun piti tavallaan tuijottaa siihen koiran viereen jotain tiettyä pistettä ja olla niinku aika lähellä sitä, mutta ei antaa sille fyysistä läheisyyttä sille koiralle, vaan että sitten jos se koira niinku liikahti jotenkin, käänsi vaikka päätään tai nuhkasi sua tai ihan mitä tahansa, niin sit sä tavallaan nostit sun katseen siitä pisteestä ja katsoit sitä koiraa sen sijaan ja niinku rauhallisesti katsoit sitä. Ja sit kun se rauhoittui, niin sit sä taas niinku siirtit sen katseen siihen koiran viereen ja tuotit jotain pistettä. Tässä oli jotenkin pointtina se, että kun koira liikehtii tai tavallaan stressaantuu, niin et sä et anna sille sellaista fyysistä huomioa, että se ei opi siihen, että nyt, en mä tiedä, nyt
siis
tämmöinen liian
syvään päätyy. Kuuluttamassa koiria? No. Siltä se alkaa nyt kuulostaa.
En mä tiedä, okei, ihan sama. Mä en onnistu tässä koiramediataatiossa, mä vaan paijasin sitä. Siis ne oli niin ihania, ne niin kuin, tiedätkö, tunki syliin sellaisia 27-kilosia koiria, jotka vaan nojas suhun ihan häpeilemättä, käveli sun päältä, parkkeeras peppuunsa sun syliin. Ne oli niin söpöjä. Ja siis me istuttiin 40 minuuttia siinä lumessa niiden koirien kanssa sille halittiin ja se oli niin söpöä. Kyllä mä voin sanoa, että meikäläisen stressitasot laski siinä vaiheessa.
Niin, no ainakin, jos et sä nyt ehkä tehnyt ihan sääntöjen mukaan, mutta kyllä toi nyt näytti olevan oikeaan suuntaan, että eikö joogan tarkoituskin on vähän myös laskea stressitasoja ja laskea pulssia ja näin.
Niin, tai meditaatio siis.
Että kelpaa sitä koiraa halata. Mä joskus muistan lukeneeni jonkun uutisen, että Yhdysvalloissa oli joku tämmöinen niin kuin lehmätila, mihin bisnesmiehet matkas halaamaan lehmiä, koska jotenkin se kans laski pulssia jotenkin niin kuin sai ne voimaan hyvin, niin maksoi paljon siitä, että ne pääsi halaamaan jotain lehmiä. Tämmöinen mulla olisi muistikuva, mutta tästä on aikaa.
Se oli kyllä aivan ihanaa. Voin kertoa kuitenkin, että tämän viikonlopun jäljiltä mä oon sosiaalisesti utmattad, siis loppuun palannut, koska siis 2 yötä 3 tunnin yöunilla teki sen, että sunnuntaina mä meinasin nukahtaa seisalta.
Meidän bilehile on taas ollut vauhdissa.
Ja yllättyneet käsi ylös.
En näe yhtään kättä täällä, voin kertoa sen verran tällaista taustatietoa kulisseista.
Voinko kertoa vielä tämän kaivosjutun, koska se on oikeasti niin huvittavaa. Me mentiin siis sunnuntaina tämän 2 yön bailauksen jälkeen sitten Ruotsiin, onko se Euroopan suurin rautamalmin louhimiseen erikoistunut kaivosyhtiö LKAB, joka sijaitsee siellä Ruotsin, se on Ruotsin valtion omistama ja sijaitsee siellä Kiirunassa. Me päästiin siis semmoiselle 3 tunnin ohjatulle kierrokselle, missä meidät vietiin 500 metrin syvyyteen sinne maan alle. No ensinnäkin siellä on ihan sairaan pimeätä.
Hyvä paikka makuuhuoneelle.
Jep. Ja tässä vaiheessa meikäläisen energiatasot lopahti niin, että mä jouduin läpsiin itseäni kasvoille. Mä en voinut istua alas, koska mä olisin nukahtanut saman tien. Mä niin kuin seisoin, vaihdoin painoa jalalta toiselle, tamppasin niin kuin ihan silleen vessahätäisen näköisenä siellä, kun kuuntelin sitä oppaan kertomusta, koska siis mä olin ihan varma, että mä kaadun kohta suorilta jaloiltaan omalleni, kun mä olin väsynyt.
Apua. Siis toi on ihan hirveätä, kun ihminen on noin väsynyt. Onko lukenut tätä joskus aiemmin?
Ei ole ikinä noin päästä. Okei, yksi kerta. Terveisiä Tampereen tytöille. Me lähdettiin Ruisrokkiin. Ei otettu yöpymispaikkaa, koska me oltiin silleen, että no kyllähän me lähdetään 6:00 onnibussilla sit suoraan jatkoon takaisin Tampereelle. Voin kertoa, että me istuttiin 2 tuntia McDonaldsissa ja meinattiin, niin kuin haluttiin vaan nukkua niissä pöydissä, mutta kun siellä ei saanut nukkua, ne tarjoilijat tuli heittää ulos, jos siellä nukahti, niin se oli myös semmoinen kidutuskammio, että tuntui siltä, että mä en halua mitään niin paljon kuin nukkua ja se on ainoa asia, mitä ei saa tehdä.
Mulla on ollut myös tämmöinen yksi semmoinen ihan hirveä tilanne, että musta on tuntunut vaan, että niinku nukahtaa koko ajan. Tästä on useampi vuosi. Mä en tiedä, muistatteko siellä Suomessa, mutta Ruotsissa oli muutama vuosi sitten, olisiko siitä 4 vuotta aikaa, niin tämmöiset ihan hirveät metsäpalot tuolla Keski-Ruotsissa ja näin. Ja mä olin silloin olin ihan palkattuna vakituisena työntekijänä Ruotsin radion suomenkielisessä toimituksessa, mutta mua tarvittiin kesäsijaistamaan sieltä, kun oli siis ruotsalaisiakin työntekijöitä niin paljon lomilla tuolla, niin tarvittiin sitten mua sijaistamaan sinne, oliko se nyt sitten Faalun Taalaimaalla taitaa olla, niin joka tapauksessa sinne heidän toimituksensa ja tekee ruotsinkieliselle puolelle sitten raportteja sieltä metsäpaloalueelta. Ja siinä päivänä, kun mä matkustin sinne, niin oikeastaan he olisi toivonut, että mä olisin ollut siellä metsäpaloalueella jo aamusta lähtien, antanut sieltä raportteja, mutta mähän siis tietysti piti Tukholmasta lähteä sitten aamulla matkustaan, niin ensin mä matkustin junalla Faaluniin, ja sitten Faalunista mä sain Ruotsin radion toimipisteestä sieltä, niin sitten firman auton, millä mun piti melkein Norjan rajalle asti sinne metsäpaloalueelle Ruotsin läpi ajaa sillä autolla, ja mä olin vielä nukkunut, kun olin varmaan vähän jännittänyt sitä keikkaa kanssani huonosti sen yön ja kaikkea. Sitten kun mä ajoin siellä autolla, vaikka oli siis ihan keskellä kesäpäivää ja valossa ja kaikkea, mutta mä olin niin väsynyt, että mä ihan oikeasti pelkäsin, että mä nukahdan rattiin. Ja tätä asiaa ei yhtään auttanut se, että sieltä tuli sellaisia niin kuin hetsika samtaa, tämmöisiä niin kuin kiihkeitä puheluita mun perään, että etkö sä vielä oo siellä, joko sä nyt oot siellä, missä sä olet. Ja semmoista vähän niin kuin sellaista tyytymätöntä, kun mä en ole vielä päässyt edes aloittamaan mun työtehtäviä ja mulla ei kahdet suorituspaineet, kun tämmöinen kerrankin tämmöiselle pienelle suomalaiselle tytölle vaan tämmöinen iso ruotsalainen työtehtävä uskottu, niin mä halusin totta kai tehdä parhaani. Ja mulla oli pakko pysäyttää jossain kohtaa oikein sen auton kanssa, koska mä olin, että niin kuin mulla oli rokki soi siellä autossa ja veivasin ikkunaa auki, että tulisi raikasta ilmaa, ja silti musta tuntui, että mä olin vaan nukahtamaisillani siihen rattiin, ja sit mä pelkäsin viimeiseksi, kun oikeasti musta tuntui, että niin kuin mulla ei pysynyt edes kaasujalka mitenkään stabiilina, vaan välillä meni kauheata vauhtia ja välillä liian hitaasti, ja mä olin riski tälle liikenteelle, että toi oli ihan kauheata.
Joo. Huhu, siis joo, ja mä en tiedä, googlasitko sä silloin, että mitä pitää tehdä, kun on niin väsynyt, että
en mä pystynyt, kun mä olin siinä ratissa.
Niin, se olisi ollut vielä pahempi, ei saa puhelinta käyttää. Mutta joo, mä olin kyllä kanssa niinku ihan pulassa, että sä nyt haluaa ehkä 50 työkaverin läsnä ollessa sille kaatua suorilta jaloilta. Tai tiedäkö, kun vähän istahti, niin heti niinku silmät lupsui ja sojotti joka puolelle silmät ja kaikkea. Mutta respect, Marika, niin siistiä, että sä oot saanut tollaisia työtehtäviä ja yksin, siis toi on mun pahin painajainen, että pitäisi ajaa jollain firman autolla yksin jonnekin Ruotsin perämetikköön.
Mutta toisaalta mun mielestä silti se oli huomattavasti parempi, että mun piti ajaa Ruotsin perämetikköön, kuin että mun olisi pitänyt ajaa Tukholman keskustassa vaikka jonnekin valtiopäivien eteen. Mä en osaisi kunnolla taskuparkkeerata tänne, että tullaan liikenneruuhkissa. Et siellä mulla ainakin oli niinku avoin maantie, jos olisi käynyt huonosti, niin varmaan lähinnä itselleni, että siellä ei ainakaan niinku olisi ollut mummoja vinossa, jos olisi käynyt jotain, kun ei siellä pahmin ollut edes liikennettä. Mutta se oli kyllä siisti keikka, mutta tämä aloitus oli ihan hirveä ja se oli kyllä, mun mielestä se ei ollut myöskään ehkä ihan ok, että kun pitää kuitenkin tajuta ihan työsuojelullisesti, että mihin ihminen pystyy ja ehtii, niin et piti tolleen mennä. Mutta joka tapauksessa tämmöinen keissi.
Toi oli ehkä se sama kesä, kun mä olin siellä töissä, eikö se ollutkin?
Saattopa ollakin.
Koska mun vastaava kokemus tässä on nyt ehkä pikkainen ero näiden meidän työtehtävien vaativuudessa, mutta mä muistan, kun mut lähetettiin sinä kesänä kanssa. No, tuohon keskustaan, onko se sitten valtiopäiville tai johonkin tuommoiseen valtiorakennukseen kuuntelee jotain ministeriön lehdistötilaisuutta, just ehkä niistä metsäpaloista tai jostain, tai ei se ehkä ollut metsäpaloista, se oli jostain ihan muusta.
Tapahtui siinä kesänä varmaan
no,
muutakin.
No, jotakin tapahtui silloin. En nyt enää muista sitä niin kauan aikaa, mutta mä muistan sen, että mulle oltiin unohdettu mainita, että tämä kyseinen ministeri puhuu myös suomea. Että se oli niinku sen takia, miksi mut oli lähetetty sinne, että mä voisin haastatella sitä. Mut mua jännitti niin kamalasti kilpailla niiden kaikkien isojen medioiden kanssa, TV-fyyrat ja SVT:t siellä haastattelemassa sitä ministeriä, että mä sit jättäydyin ihan suosiolla taka-alalle ja tulin tyhjin käsin toimitukseen takaisin. Oli silleen, en mä saanut kommenttia, kun ne ruotsinkieliset mediat sitä vaan piiritti siinä. Ja sit joku on silleen, Lovisa, se puhuu suomea. Sä olisit voinut mennä puhua sille suomea.
Moi moi, anteeksi, saisinko kommentti vaan huutanut siellä tyyliä, olisit heti kato.
Niin, olisinhan mä nyt sit ollut vähän itse varmempi, kun silloin mun ruotsinkielen taito oli niin alhainen itsetunto, että ei pystynyt.
Joo, mutta mä muistan silti mun metsäpalokeikalta, että se oli tosi kuumattavaa, koska mä olin silloin ollut kuitenkin, vaikka mä olin Ruotsissa asunut jo aika pitkään, niin mä olin ollut aina suomenkielisessä toimituksessa töissä, ja siellä teki kuitenkin suht harvoin ruotsinkielisiä haastatteluja ja tälleen. Ja mun piti olla suorana jossain niin kuin valtakunnallisissa radiolähetyksissä mukana ruotsiksi. Ja itse asiassa mä muistan vielä, että siellä oli siis palomiehiä lainattu Saksasta, ja ne ei edes puhunut siis ruotsia, ja mä muistan, että mä yritin niille myös sönköttää, jossain siis tää ei ollut suora, mutta jossain haastattelussa osittain saksaksi ja osittain englanniksi, siis mähän kunnolla saksaa osaa, vaikka on sitä, mä osaan jotain durifyä gegen ohne sillä tasolla on nykyään mun saksa, mitä mä muistan koulusta, mutta se oli ihan siistiä, mutta ihan kamalaa.
Toimittajana kyllä joutuu mitä erikoisimpiin tilanteisiin, se kai siinä viehättääkin.
Toki, mutta se on sellainen, että sanotaan, että siinä tarvitsisi olla koko ajan silleen hyvä vireystila, jos on tollaisilla keikoilla.
Niin, ei voi ainakaan nukahtaa ratti. No joo. Semmoinen viikonloppu oli meikäläisellä. Minkälainen vappuviikonloppu, Marika, sulla on ollut?
No mä oon ollut kaksissakin tämmöisissä grilli, ehkä ei nyt bileissä voi sanoa, mutta illanvietossa ja lounaalla, missä grillattiin. Ja olen kuullut tästä ennenkin, mutta tiedätkö, ensimmäisen kerran nyt elämässäni maistoin tällaista ruotsalaista ruokalajia kuin tunnbrödsrulle. Ootko sä syönyt siitä?
Onko se, missä on perunamuusia ja makkaraa jonkun tämmöisen rieskan sisällä?
Joo. Siis joo. Mun mielestä on vähän niin kuin ruotsalainen tortilla tai tako tai miten näitä sanotaan. Siis se oli mun mielestä ihan jees, mutta jotenkin tämä on niin kuin vähän niin kuin hodari tämmöisellä just tämmöisellä niin kuin tortillaleivän tyyppisellä. varustettuna. Ja mun mielestä se siis vaan se niin kuin jotenkin, että se perunamuusi yhdistettynä siihen semmoiseen vaaleiseen leipään, niin siitä tuli jotenkin vähän kökkönen, että enemmän mä se makkaran siihen, mikä kuuluu niin kuin hodariin, normihodariinkin, niin yhdistän. Ja sitten siihen tuli väliin kaikki myös jotain niin kuin tämmöisiä kotitekoisia etikkakurkkuja ja sitten ketsupit ja sinapit. Ja sitten itse asiassa tässä tapauksessa meillä oli myös fetajuustoa ja jotain tämän tyyppistä myös siellä välissä. Aika erikoinen. Siis olisi ihan hyvä, mutta ei tästä kyllä tullut mun mitään, tiedätkö, uutta, mitä ollaan nyt kotona takofreedaakina niin tekemään itse.
No kun ei toi kuulosta miltään kauhean perinteiseltä vappuruualta.
No ei, mutta siis tää oli kai vaan silleen, että tätä on aika easy tehdä. Ja, niin nimenomaan. Ja hauska silleen, että meitä oli siellä ruotsalaisia ja suomalaisia ja sitten oli jotain myös muualta. Olisiko ollut Kanadasta yksi ja näin. Niin ja oliko meillä saksalainenkin mukana? No joka tapauksessa.
International party. Joo, toi Tunbrödsrulle on kyllä. Enemmän kävisi järkeä, jos olisi joku tämmöinen maakuntaruoka, koska onhan Suomessakin kaikkea, mitä näitä lörtsyy ja siis miksi mulla tulee mieleen joku Lahti tai Ähtäri tai jollain paikalla on jotain tällaisia omia lihiksiään.
No Porissa esimerkiksi on porilaiseksi sanotaan.
Niin? Mitä siihen kuuluu?
Täytyy tarkistaa, kun mä syön.
Marika, vuoden porilaispalkinto ei mene ainakaan sinulle. Mä osaan sanoa, hei Tampereen kansallisruoan, se on mustamakkara. Please. Marika googlaa aktiivisesti. Porilainen. Onko se joku purilainen?
Lovisa leikkaa pois tämän kohdan. Porilainen. Kun mä en varma, onko tämä se.
No sano nyt.
Netistä löytyy muun muassa tämmöinen resepti, minkä mukaan siellä tulisi paahtoleipää, makkaraa, sinappikurkkusalaattia, ketsuppia ja sipulia. Mutta myös toisessa sanotaan, että no nyt mä luen Wikipediasta.
No niin, Wikipedia.
Wikipedia yleensä tietää, mutta suhtautukaa aina Wikipediaan hiukan tällainen lähdekriittisesti. Porilainen on suomalainen grilliruoka, joka yleensä koostuu kahdesta paahtoleivästä ja niiden välissä olevasta noin senttimetrin paksuisesta palasta sipulimakkaraa. Nykyisin kyseistä makkaraa valmistetaan nimellä metsästäjä. Sipulimakkaran ja leivän lisäksi porilaisessa on raakaa sipulia hakkeena tai renkaina, kurkkusalaattia, sinappia ja ketsuppia.
No niin.
Aidon porilaisen tunnistaa oikeasta leivästä sekä tietynlaisesta makkarasta. Aito porilainen, olinko itse? No, se on syntyjäni olen, mutta näköjään tässä reseptipuolessa mulla on vielä pikkasen oppimista.
Aina niihin liittyy jollain lailla makkara.
Joo, en mä tiedä.
Makkaraa 50 tavalla.
Joo, mä oon Porissa itse lähinnä noihin makkaraperunoihin erikoistunut yökerhon jälkeisessä elämässäni.
Makkispekkikset.
Nepä ne.
Niitä kyllä tekisi mieli pitkä aika. Tässä Hornstullissa on muuten yksi Tukholman parhaita grillikioskeja, mistä saa ihan sairaan hyviä, ei porilaisia, mutta purilaisia. Että ihan vinkki, ravintolavinkki. Noniin, oliko jotain muuta sun vappuhulinoihin liittyen? Mähän nyt vaan niin kuin missasin vapun, mutta...
No ei oikeastaan vappuhulinoihin, mutta kuule, näin tässä, kun sä en ole jotain sun julkisbongauksia, täällä kerrot. Ja joo, mä olen silleen, mikä julkis, minä mitä julkis, ja minä kuulen silmät kiinni tuolla liikenteessä. No nyt mä oon nähnyt julkiksen, ja nyt tää on teille kaikille pettymys, koska mä veikkaan, että Suomessa kovin moni tätä ei tiedä. Mutta ruotsalaisissa TV-sarjoissa, no tää on näytetty kyllä Suomessakin, Sandhamnin murhat, ja sitten Goosmamman, eli hanhiemo, tai taisi olla suomeksi, mun mielestä tämä ei ole ollut Suomessa, mutta ehkä on ollut, ne on tämmöisiä dekkarisarjoja, niin näissä on ollut semmoinen nuori jäbä, jonka oikea nimi on Joel Lützow.
Lützow, miten se kirjoitetaan?
L, saksalainen Y, T, Z, O, W.
Elikkä
tosi vaikea. Yes. Mutta joka tapauksessa häneen törmäsin tuossa kuulla, että töistä tullessa yksi iltapäivä tuossa Karlaplanin lähellä. Elikkä mä oon sanonut, että siellä Karlaplanin lähellä liikkuu näitä julkkiksia siellä Österillä, niin kyllä taas se tuli todistettua. Niin mä tunnistin hänet ihan heti. Siinä hän käveli yksikseen kadulla.
Arva, mitä hän siellä varmaan teki?
Hänellä on varmaan taas jotkut kuvaukset, kun filmhyysset on siellä lähellä ja kaikkea en tiedä.
No
siis keksin vaan, en tiedä yhtään.
Mä mietin, että kun hän myöskin Wikipedian mukaan opiskelee Kungliga Tekniska Högskolanissa, niin ehkä
niin hän ehkä myös asuu siellä.
Niin.
Mutta hän ei ollut menossa siis kylläkään KTH:n suunnalle, vaan hän oli tulossa, itse asiassa hän oli kävelemässä tuonne Karlaplanilta, niin siinä kohtaa näytti, että enemmänkin tuonne Radiotalon suunnalle, eli päinvastaiseen suuntaan.
Joo.
Mut joo, nyt näyttää... meidän kuulijat kaivaa siellä Tukholman karttaa esille, että ymmärtää, missä liikutaan.
Silleen really interesting. Hän näyttää vähän tältä, onko se nyt amerikkalainen Timothée Chalamet, nouseva Duneissa ja ties missä leffoissa oleva Hollywood-julkis. Nyt mä rupesin epäilemään, että onko hän amerikkalainen.
Mutta joka tapauksessa, on. Vaikka teitä ei olisi kiinnostanut tai tietäisi kukaan, niin mä olin siinä ihan... innoissani, koska mun mielestä hän on hyvä näyttelijä ja hän on ehdottomasti myös hyvän näköinen näyttelijä.
Joo, niin onkin ihanaa. Hottis.
Meillähän alkoi viime jaksossa tollainen uusi segmentti meidän jo olemassa olevan kielikornerin ja integraatiolevelin lisäksi, eli
lite bättre.
Lite bättre. Oh yeah. Laittakaa meille lisää ideoita tulemaan. Me ollaan muutamia saatu. Ja missä tässä on siis kyse, Marika?
Eli tässä on kysymys siitä, että me ollaan tämmöisiä eräänlaisia, niin kuin Lovisa sanoi viime jaksossa, niin myytin murtajia. Eli kun Suomessa aina välillä heitetään tätä läppää, mitä JVG:kin biisissään lite bättre ottaa, että onko Ruotsissa kaikki paremmin ja mikä nyt sitten Ruotsissa on paremmin ja muuten, niin me haluttaisiin teidän ennakkoluuloja siitä, että mikä Ruotsissa mahdollisesti on paremmin. Ja sitten me aletaan ottaa selvää tai ihan vaan humoristisesti saataan välillä kommentoida. Ei tässä ole joka kerta mitään syvälle menevää researchia taustalla, mutta joka tapauksessa, onko meidän näkökulmastamme niin Ruotsissa juuri se asia paremmin vai huonommin kuin Suomessa? Totta vai tarua, siihen tyyliin selvitetään näitä asioita. Ja me ajateltiin tällä kertaa ottaa tällainen asia kuin vapun vietto, siitä kun puhutaan aina tästä, että Uppsalan vappu on sellainen vähän niin kuin the vappu, ainakin opiskelijoille.
Tämä on suomalaisten opiskelijoiden keskuudessa liikkuu kyllä tämmöinen käsitys just, että Uppsalan vappu on vähän parempi, että se on semmoinen monipäiväinen festivaali, missä on, siellä ollaan isossa puistossa, vähän kuin joku kaivarin vappu ja näin, mutta se on niin kuin semmoinen, no, the vappu, niin kuin sä sanoit. Ja nyt me otamme selvää, onko näin.
Ja me ehkä laajennetaan tätä myös vähän siihen, että kun vappuahan nyt vietetään muuallakin varmasti kuin Uppsalassa, niin että onko tämä Ruotsi vai Suomen vappu, että kumpi on se voittajakonsepti tässä. Ruotsissa on tosiaan vappua vietetään aika paljon vähemmän, mä sanoisin näin niin kuin tälle opiskelijavappua, tämmöistä riehakasta vappua kuin Suomessa. Se keskittyy Uppsalaan ja Lundiin erityisesti, jotka on tämmöisiä kunnon opiskelijakaupunkeja. Ja esimerkiksi nyt vappuviikonloppuna, joka tässä juuri päättyi, niin mä en nähnyt näitä ylioppilaslakkipäisiä ihmisiä muuta kuin perjantai-iltana T-Centralenilla metrossa, niin siellä näin heitä. Mutta lauantaina ja sunnuntaina valehtelematta, vaikka kierrettiin, niin kuin oltiin ensiksi ihan Tukholmassa, mentiin lauantaina yksiin bileisiin ja sitten sunnuntaina oltiin Nynäshamnissa kavereiden luona lounaalla tuolla Tukholman eteläpuolella, niin missään en nähnyt yhtään ylioppilaslakkipäistä tyyppiä. Eli tästä mä voisin sanoa ensinnäkin, että jos katsotaan näiden parin ison opiskelijakaupungin ulkopuolelle, niin aika heikkoa on tämä vapunvietto.
Niin, ja tämä nyt perustuu mun omaan fiilikseen, mutta ehkä niinku se vapun kunnioitus, koska siis jos miettii, että meidän firma buukkasi vappuviikonlopulle konferenssin, että se ei niinku edes ollut kysymys edes, että pitäisikö ihmisten antaa juhlia vappua keskenään, vaan niinku, että joo, että se on semmoinen viikonloppu kuin mikä tahansa muukin, että siihen päälle voidaan lähteä reissu. Mua se ei haitannut, mutta tavallaan en mä tiedä, tulisiko Suomessa kenellekään mieleen buukata vappuviikonlopulle jotain työjuttuja.
Niin, ja sitten jotenkin te lähditte vielä pohjoiseen lumen keskellä, kun musta tuntuu, että Suomessa sitten taas vappu on silleen, että kevät ja yrittää jo vähän väkisin vetää kun kesämekon päälle ja se viimeisin lumi, mikä siellä takapihan varjoisessa kohdassa on, niin jotenkin se yritetään piilottaa jonkun grillin tai että ei vaan muistaiskaan, että talvi koskaan oli. Niin jotenkin se, että lähdette sitten jonnekin nikkaluoktaan tunturijuurelle, niin se tuntuu silleen, että eikö tämä oli just se, mistä haluttiin tässä nyt unohtaa ja kaivella se takaisin sieltä vasta joskus lokamarraskuulla.
Okei, mun täytyy puolustukseksi sanoa, että toi meidän konferenssi oli kertaalleen jo siirretty sitä päivämäärää, niin sen takia sen osui noin. Mutta joka tapauksessa mä oon samaa mieltä, sanoit hyvin, että vappuna kiskotaan niin kuin vaikka väen väkisin semmoiset kevätkampeet päälle niin monet kerrat, kun mä oon jossain Tampereen Rosendaalissa ja ties missä hytissy silleen nahkatakissa ja tiedätkö, vähän serpenttiini kaulan ympärillä. Ja
seuraavana päivänä ihan hirveä kurkkukipu, kun siellä väkisin ilman kaulahuivia ollut jossain siinä nahkatakissaan tai farkkutakissaan ja ihan liian kylmässä ilmassa. Siis tää on oikein perinteinen Suomen vappu, että sit on ihan kipeä sen jälkeen.
Joo.
Se missä mun mielestä ehkä ruotsalainen vappu voi olla pikkasen tollanen niin kuin yliampuvampi ja enemmän kuin Suomen vappu, niin just jos palataan näihin ylioppilaslakkeihin, niin jos vertaa siihen, että mitä nykyajan ruotsalaiset ylioppilaslakit on, niin Suomen ylioppilaslakkihan on aika tuommoinen niin kuin yksinkertainen versio tästä Ruotsin ylioppilaslakista. Et Suomessahan on se valkoinen yläosa siinä ja sitten tämä musta lippa ja alareuna ja sitten se kullanvärinen lyyrä siinä edessä. Ruotsissa taas siinä ylioppilaslakissa, niin siinä on esimerkiksi hirveä määrä tällaisia kaikki kultakirjailtuja tekstejä. Mä just luin netistä, että mitä siihen yleensä on tapana kirjailla, niin siihen laitetaan oma etu- ja sukunimi, usein laitetaan esimerkiksi koulun nimi, jotain oliko se valmistujaisvuosi ja muuta tällaista. Joo. Ja sitten myös tätä ylioppilaslakkia, niin mikäli mä oon nyt ymmärtänyt tämän ihan oikein, saa korjata meitä, jos ollaan väärässä, mutta sitä siis pidetään silleen, tässä suurin piirtein nämä abit tai nämä, niin saattaa pitää melkein niin kuin koko toukokuu, että sitä aletaan käyttää vappuna ja sitten ne tulee ne varsinaiset ylppärit vasta myöhemmin lähempänä kesää, mutta sitä niin kuin pidetään vähän etukäteen ja siihen kanssa heilutaan vaikka kuinka pitkään. Onko tämä Lovisa myös sun ymmärrys asiasta?
On munkin käsitys. Mulla ei mitään faktitietoa, tämä on nyt ihan mutuilua, mutta niin kuin omassa kaveripiirissä ja näin, niin ensinnäkin just se, että mun mielestä ylioppilaslakkeja ei täällä käytetä vappuna niin aktiivisesti kuin Suomessa. Vai sanoiko se justiinsa? Et sä sitä sanonut?
En.
Okei, sori. Mä rupesin epäillä itteeni, kun me puhuttiin tästä etukäteen. Mutta Suomessahan ylioppilaslakkia käytetään niin kuin vauvasta vaariin. Jokainen, joka on joskus ylioppilaaksi valmistunut, niin käyttää sitä silloin vappuna. Ja vain silloin. Vaikka olihan se Suomessakin ennen niin, että sitä käytettiin koko kesä. Että silloin, kun valmistuttiin. No joo. Että Ruotsissa se on enemmänkin justiinsa nämä abit ja sitten ehkä teekkarit saattaa käyttää niin kuin muinakin vuosina, mutta sekin on vähän silleen hähmästä, että en mä oikein tiedä.
Ja itse asiassa nyt mä luen täällä netistä just tätä ruotsalaisten ylioppilaslakin käyttöetikettiä, niin täällä kyllä sanotaan näin, että sitä on lupa käyttää niin kuin yleensä näistä ylioppilaskirjoituksista eteenpäin. No täällä ei varsinaisesti ole ylioppilaskirjoituksia, mutta student examen, niin se on myös niin kuin se, että kun ottaa tutkinnon tai pääsee lukiosta, niin siitä eteenpäin. Mutta sitten tässä just sanotaan, että osassa kouluissa niin on tämä myös påtagning seremonia, eli lakkiaisseremonia, niin jo vapun aattona. Eli tästä se sitten johtuu, että ilmeisesti se, niin kun se itse seremonia on jo vapun aattona, vaikka sitten se virallisesti ne todistukset saisi ja muut sitten vaikka vasta joskus kesäkuun puolella. Niin tähän nyt liittyy se, että niitä näkyy niitä abeja jo hyvin varhaisessa vaiheessa jo vapusta asti tuolla liikkumassa niiden lakkiensa kanssa.
Koska kyllä mä oon useampana vuotena kiinnittänyt huomioon siihen, että just jossain busseissa alkaa olemaan niin kuin keväällä just jotain lukioikäisen näköisiä tyyppejä, joilla on lakit päässä silleen, mut joo.
Joo hei, mä haluan palata näihin lakkeihin vielä lisää, koska mulle selvisi tänä vappuna myös tällainen, luin tuossa matkalla vappurientoihin, niin kiinnostui just näistä ylioppilaslakeista, ja selvisi myös se, että jos verrataan ei vain Suomea ja Ruotsia, vaan suomalaisia ja Suomen ruotsalaisia, niin myös Suomen ruotsalaisilla tämä lyyra, näillä, jotka valmistuvat Suomen ruotsalaisista kouluista, lukioista Suomessa, niin se lyyra siinä hatussa on paljon isompi kuin suomenkielisillä. Ja tämä ei nyt varmaan ole kylläkään, tai siis tämä ei ole nyt kysymys siitä, että ruotsinkieliset olisi jotenkin parempia tai jotain, että pitää olla isompi lyyräkin, vaan luin tämän jutun historiaa, niin tässä on joku tämmöinen kielitaistelu.
Olela. Siinä on kyse siitä, että he ovat lite bättre. Eikö nyt voida vaan myöntää? Että siitä se lyyrän koko johtuu.
Tämä on kuule nyt sitä murtamista, just nyt me halutaan selvittää, että miksi näin oikeasti on. Eli jos nyt oot aina luullut, että sun suomenruotsalaiset kaverit yrittää olla jotenkin parempia kuin sinä, jos niillä on isompi lyyrä hatussa, niin kyse ei ole siitä, vaan alkuperäisesti jostain tämmöisistä kielitaisteluista Suomessa, että siis ruotsinkielisillä oli isompi lyyrä ja suomenkieliset kantoi pienempää ja sitten vielä tämmöiset suomenkieliset, suomen kielen aktivistit, niin ne kantoi vielä pienempää lyyrää merkkinä siitä vähän niin kuin, että mihin tämmöiseen kielitaistelun osapuoleen ne kuuluivat.
Mielenkiintoista.
Todella mielenkiintoista. Ja tähän päivän asti niin on jotenkin sit säilynyt, että suomenkielisistä lukioista valmistuvilla on pienempi lyyrä kuin ruotsinkielisistä lukioista valmistuvilla. Ja näin tänä viikonloppuna myös ensimmäisen suomenruotsalaisen lyyrän, ja oli se iso.
Siis toi on semmoinen asia, mihin ei ikinä tullut kiinnittäneeksi huomiota, kun itse valmistui ylioppilaaksi ja käytti sitä lakkia. Nyt mä en ole kyllä moneen vuoteen enää käyttänyt sitä vappuna, kun täällä Ruotsissa asun tosiaan. En edes tiedä, missä mun yolakki on. Mikä meidän lopputulema nyt sitten, Marika, olisi tästä vapusta? Onko se lite bättre vai inte bättre?
Mutta mitä jos voisi sanoa tälle, että molempi parempi?
Niin.
Sverige bra och Finland bra.
Båda är bra. Tästä lähti nyt vähän kyllä matto tästä meidän juttujen alta.
Meidän täytyy myös tunnustaa nyt tässä tämmöinen pieni puutteellisuus, kun me ei olla myöskään oltu Uppsalassa opiskelijoita. Mä oon kerran ollut Uppsalassa vappua viettämässä. Ja okei, jos me nyt halutaan päästä sinne miinuspuolelle ihan vaan siksi, että voidaan todeta Suomi voittajaksi tässä, niin sillä kertaa ainakaan sää ei suosinut, että ainakaan ruotsalaisia ei aina sää suosi. Siis nimittäin sinä vappuna, kun minä olin Uppsalassa, tuli kuulkaa lumiräntää ja lunta ja rakeita viimeiseksi. Ja siis silloin, kun tultiin, oli jo pilvessä siellä ja sit piknik ei tullut mitään. Oltiin vähän niillä nathuuneilla siellä Uppsalassa ja sitten yöllä, kun yritettiin tulla, niin jouduttiin viettää Arlandassa meidän Suomi-porukan kanssa, jotka sitten tuli takaisin Tukholmaan, niin pari tuntia siellä lentokentällä odottelemassa, lämmittelemässä, koska se yöllä ei juna mennyt koko matkaa Uppsalasta Tukholmaan, vaan Arlandaan asti. Ja sitten seuraava aamun ensimmäinen juna, niin sitten sitä joutui odottaa siellä Arlandassa pari tuntia ennen kuin sieltä pystyi vaihtaa sitten Tukholmaan menevään junaa. Niin siellä sitten heikossa hapessa oltiin pitkin lentoaseman penkkejä ja taas tuotiin mainetta ja kunniaa kotimaalle.
No niin, ei jatkoon.
Ei jatkoon se Uppsalan vappu ainakaan.
Kyllä mä sanoin, että Tampereen teekkareiden koskeen kastaminen, sitä ei voita mikään, sitä näkyä. Mä oon aina haaveillut, että mä pääsin itsekin sinne, että ehkä mun pitää vielä hakea TTYlle opiskelemaan. Tai siis Tampereen yliopistohan.
Ihan vaan, että sut kastettaisiin koskeen.
Eiks vaan, joo. Hei, nyt pitäisikö me ottaa kielikorneri tähän loppuun?
Otetaan ihmeessä. Lovisa, olisiko sulla joku tällainen hyvä kielikorneri heittää meille tähän?
Ei saa peittää, kielikorneri!
Hellre fria än fälla. Tätä käytetään ruotsiksi. Se on siis latinan kielestä peräisin in dubio pro reo, jota niin kuin oikeudellisessa kontekstissa käytetään, että syytetyn eduksi, syytetyn hyväksi katsotaan jokin asia. Vähän kuin englannin to give someone the benefit of the doubt. Eli jos on jossain tilanteessa niin kuin epäilyksiä siitä, että joku vaikka olisi epärehellinen tai että ei ole ihan varma. Me käytetään vaikka niin kuin rekrytointikontekstissa sitä lausetta, että kun kandidaatteja meillä on rekrytointiprosessissa ja vaikka ensimmäisen stepin jälkeen ei ole ihan rekrytoijalla varmaa fiilistä siitä, että onko tämä hyvä tyyppi vai ei, niin siinä vaiheessa hellre fria än fälla. Mieluummin laittaa jatkoon, kun on niin kuin liian tuomitseva.
Eli ihan yksinkertaisesti just, että parempi katsoa kuin katua.
No niinpä, sieltä se tuli. Suomen kielen parempi katsoa kuin katua. Hellre fria än fälla benefit of the doubt.
Tällaista. Nyt ollaan taas opittu hiukkasen lisää ruotsia myös tähän hätään. Ja tosiaan, jos jäät miettimään myös sitä, että mikä se ylioppilaslaki paljon puhuttu on ruotsiksi, niin student mössä, eli oppilasmyssy.
Myssy päähän ja eiköhän jatketa viikkoa.
Jep.
Lennän aurinkoon.
Okay.
Moikka moi.